2 от мястото на събитието.
Пресконференция на българския еврокомисар Мария Габриел от 3 май.
Добър ден на всички. Най-напред искам да ви благодаря за това, че сте тук, за това, че ми давате възможност да споделя с вас някои основни послания следствие на вчерашното представяне на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз, такава каквато тя е направена от Европейската комисия. Най-напред искам и пред вас да благодаря на комисар Йотингер, да благодаря на президента Юнкер за интензивните дебати последните няколко месеца, така че да предложим един балансиран, реалистичен, модернизиращ традиционни политики, но и ориентиран към бъдещето бюджет. Искам с вас да споделя наистина, че дебатите и дискусиите не бяха лесни. Знаете, че те се случват в контекст на Брекзит. Брекзит, това означава 12-13 милиарда евро годишно липсващи в българския бюджет спрямо сегашното му състояние. Затова за мен, като комисар по цифрова икономика и общество, е изключително важно да видя, че в центъра на този бюджет са гражданите. Знаете, че това е подходът, който отстоявам по време на цифровата трансформация, да даде добавената стойност на европейския подход. И за това с такова удовлетворение споделям с вас, че за първи път в този бюджет, в историята на Европейския съюз, ще има нова програма Цифрова Европа. Нейният бюджет ще бъде 9 милиарда евро. Концентрирали сме се върху това, че няма държава членка, която може да се справи сама с част от предизвикателствата, пред които ни изправя цифровата трансформация. Затова искаме Европа да бъде лидер. Европа за част от сферите да се върне като лидер на световната сцена, от друга ясно да покаже, че ползите от тази цифрова трансформация трябва да бъдат за гражданите, за малките и за средните предприятия. Искаме цифровата трансформация да е процес, който не изключва никой. В тази програма ще се концентрираме върху 5 основни области. Искаме да има общ европейски подход и европейско финансиране в областта на киберсигурността. Знаете това колко е важно. Важно е за нас като граждани, за защитата на личните ни данни. Важно е за критичната ни инфраструктура, каквато е транспорт и енергетиката. Важно е за нашите предприятия. Защото киберсигурността е тази, която ще ни позволи да изградим и да засилим доверието на хората. За мен това е най-голямото предизвикателство. Ако ние не успеем да имаме доверието на гражданите в цифровизацията, няма да успеем да постигнем резултатите, които сме си поставили за цел. Освен това, инвестиции в суперкомпютри. Знаете, че това е мой приоритет от момента на встъпването ми в длъжност. Радвам се, че Европа е решена да се върне на световната карта. Ако през 2012 година сме имали 4 от 10-те първи в света суперкомпютъра, днес ние не сме в топ 10. Затова амбициите ни вече от няколко месеца са подплатени с финансово измерение. Знаете, че имаме 1 милиард евро финансиране. За мен е важно в следващия програмен период тази амбиция, в която Европа до 2020 година има проект за скейл компютъри, до 2022-2023 изцяло европейски суперкомпютър и от машината до софтуера да стане факт. В тази инициатива България е регионален лидер и за мен това беше един изключително мъдър стратегически избор на страната. Освен това искаме инвестиции в изкуствен интелект. Днес анализите показват, че инвестициите в изкуствения интелект могат да донесат до над 13 трилиона добавена стойност в нашата икономика, над 30% растеж за икономиките ни от местното до европейското ниво. Междувременно изкуственият интелект има нужда от данни, има нужда да адресира важни въпроси, каквито не са само засилване на технологичния капацитет, но и етични въпроси, свързани с правата, с отговорностите и въпроси, които са изключително чувствителни в обществото, каквото е влиянието върху пазара на труда. Освен това, искаме да дадем много силен акцент върху цифровите умения за напреднали. Днес Европа изпитва недостиг от специалисти, 350 000 IT специалиста, до 2020 те ще бъдат 500 000. Искаме да инвестираме масово като Европейски съюз, така че да направим специалистите, които имаме да останат в Европа и да дадем възможност на тези, които са решили да тръгнат по този път на цифровизация и кариера в сферата, да го направят тук, в Европа. Освен това, петата област, върху която ще се концентрираме, тя е свързана с областта на публичната администрация, електронното здравеопазване, все сфери, в които са изключително важни за гражданите. Много силен сигнал изпраща Европа със създаването на такава програма. Ясно казваме, че за нас цифровизацията е дългосрочен приоритет и в неговата основа стоят гражданите и ценностите ни, каквито са защитата на личните данни. Освен това, бюджетът, свързан с цифровизация, ще има увеличението, за което знаете, че още от самото начало пледирам. По програмата Connecting Europe Facility, механизма ни за свързване, имаме увеличаване на средствата от 1 милиард на 3 милиарда. Ето възможност за повече дигитална инфраструктура. Продължавам да съм много внимателна към разделението, което съществува по отношение на свързаността между градските и селските райони. Все още различията са много големи. 76% от домакинствата в градските райони имат добра свързаност. Това означава 30 мегабайта в секунда, но в селските райони този процент пада под 40%. Без свързаност, без инфраструктура много трудно ще ни бъде да убедим младите предприемачи, младите хора, стартъпите да инвестират, да предлагат нови и нови продукти. Освен това, още част от ресора ни е и програмата Медиа. Аудиовизуалния сектор е един от най-важните. Имат пълната ни подкрепа креативните и творческите индустрии. Малко се знае, че по отношение на брой работни места и добавена стойност за икономиката ни, те са третият сектор в Европа. Програмата Медиа е една от историите на успеха на Европейския съюз. Инвестирали сме за последните 26 години 2,4 милиарда евро. Аз се радвам, че за следващия програмен период имаме увеличение от 30% на тази програма, така че те да достигнат от 1 милиард и 200 милиона средствата. Това за мен е един много положителен сигнал, особено на фона и на приключилите преговори по аудиовизуалната и медийна директива, с която се поздравихме като политически преговори само преди седмица. Няма как да не наблегна и на най-големият за първи път също така бюджет, който ще бъде даден за научни изследвания и иновации. Всички споделяме убеждението, че имаме нужда образователните ни системи да се модернизират, имаме нужда да инвестираме в иновациите и научните изследвания. В рамките на 100 милиарда бюджет, който е предложен за иновации и научни изследвания, всичко свързано с дигиталната трансформация е също толкова добре и представено. Наблюдаваме увеличение с над 2 милиарда и половина в областта на научните изследвания, свързани с цифровизацията. Ако трябва да направя една обща сметка на бюджета, свързан с цифровизация, от научните изследвания през новата дигитална програма и програмата Медиа, с увеличените средства за двете агенции, които са под моя отговорност. Това е агенцията БЕРЕК, знаете, Европейската агенция на регулаторите, и агенцията ЕНИСА, новата ни агенцията по киберсигурност. Стигаме до 96% увеличение на бюджета за цифровизация в новата многогодишна финансова рамка. Това за мен е много положителен сигнал. Разбира се, разчитам на държавите членки, разчитам на подкрепата на Европейския парламент. Затова в следващите седмици и месеци, когато ще видим публикувани отделните регламенти, тази амбиция, тази заявка за повече средства да инвестираме в нас, в хората и направим цифровата трансформация печеливша за икономиката и за обществото ни, да бъде с много конкретни измерения. Няма как да не споделя с вас и някои други положителни послания, свързани с новия бюджет. Забелязваме увеличението на средствата по тема сигурност. Това е нещо, което и българския премиер Борисов нееднократно е подчертавал. Днес имаме амбиция от 1200 човека в рамките на Frontex, те да достигнат 10 000. За това мисля, че отговаря новото предложение на една от основните тревоги, една от основните предизвикателства, свързано с опазването на границите ни. Също така много силен и положителен сигнал към младите хора. Увеличение на програмата за Еразъм Плюс. Мисля, че това е също една от нашите истории на успеха. Искаме повече и повече студенти да трупат опит, да могат да обменят практики, да развиват своят личностен и професионален проект, да го реализират. В рамките на тази програма. Разбира се, че за мен е изключително важно да продължим пилотния проект Цифрова възможност. Знаете, че той стартира от юни месец 2018. Искаме да дадем възможност на между 5 и 6 хиляди студента да направят трансгранични платени стажове с продължителност между 4 и 5 месеца в областта на новите технологии. Аз лично ще се радвам тези стажове да привличат хора, които не са само IT специалисти. Бих искала да видя повече студенти от социални, от хуманитарни науки, да открият предимства и потенциал в блокчейна, в квантовата технология, в веб дизайна, така че да развият свой талант, да отключат в себе си потенциал или просто да дадат една силна добавена стойност на автобиографията си, която да им позволи по-добра реализация. Няма как да не обърна внимание на още един проект, който все още и като член на Европейския парламент съм подкрепила. Това е възможността да се дават на навършилите 18 години билет за влак, така че да открият Европа. 750 милиона евро в новия бюджет са за изпълнението на този проект. Това е още един конкретен инструмент за това да откриваме, да оценяваме културното си разнообразие, да можем наистина да работим за създаване на една европейска идентичност. Няма как да не подмина и теми, които са много сериозни и много чувствителни, по които ще следим много внимателно дебата. Виждате, че от една страна бюджета е много силно ориентиран към нови политики, където имаме визия за Европа лидер. От друга страна обаче имаме ясното съзнание за важността на традиционни политики, каквито са земеделието, каквато е кохезионната политика. Тези политики остават с ясното намерение да бъдат модернизирани, да има опростяване на процедури. Ще забележите, че от 58 на 37 са програмите редуцирани в новото предложение. Все още не разполагаме с детайли по предложенията, но това, което на този момент е много важно, е, че за в областта на земеделието няма да има драстични намаления. По-скоро визираме ясна ориентация към помощите към малките, към средните фермери, към младите фермери. Това да е много ясно дадена заявка за това, че директните плащания за нас са важни, но те трябва да бъдат насочени към тези, които имат най-много нужда от тях. Ще следим дебатите, свързани с тавана на плащанията, с така наречената конвергенция. Мисля, че ако включително и България продължаваме като страни членки да бъдем активни, ясно да отстояваме с аргументи конструктивни своята позиция, ще се умеем да продължаваме да имаме политики, каквито са кохезионната и земеделската, които да са реалистични. Реалистични, защото те идват на фон на общо намаление на бюджета, на ясен отговор по време на публичната консултация, която получи 11 000 отговора, че има нужда те да бъдат много ясно ориентирани към тези, които се нуждаят от тях, на които могат да помогнат. И за това мисля, че посланието е също толкова положително. Няма как да не пропусна темата за Западните Балкани. Знаете, че това е също тема, която е част от моите приоритети. Февруари месец за първи път в стратегия на Европейския съюз беше представена дигитален дневен ред. Той ще се изпълни със съдържание по време на срещата на върха, която предстои тук на 17 май в София. Също толкова силна заявка в следващия програмен период по отношение на програмата ИПА или фонда, който е за инвестиции за Западните Балкани, да има този път и малко по-голям акцент, свързан с цифровизацията. Това не е случаят до сега, поради простата причина, че когато се върнем назад в националните стратегии и посочените приоритети от държавите членки, 2012 и 2013 все още цифровизацията не е такъв приоритет, но пък сега имаме много, много ясна цел, чрез цифровизацията да ускорим част от периодите, през които се минава, за да стане реалност европейското членство на тези държави, и междувременно цифровизацията да е един стимул за даване на перспективи на младите хора в региона, за повече дигитални иновационни хъбове, които да позволят на стартъпите, на малките и средните предприятия да иновират в 6 страни от региона, и чрез подобрена инфраструктура и по-голяма свързаност да направим така, че регионът да продължава да бъде част от Европа, какъвто е бил и досега. Благодаря ви много. Оставам отворена за въпроси. За мен е удоволствие.
Благодаря ви, госпожо комисар. Уважаеми журналисти, моля ви ползвайте микрофона, който е на пътеката, за вашите кратки и ясни въпроси.
От списание Логистика, Васил Василев. Така не стана много ясно, ще имаме ли пари за инфраструктура? Това ми е първият въпрос. И втория, кой ще може да се възползва от тази програма Цифра Европа? Частния или публичния сектор?
Най-напред ще продължава да има средства за инфраструктура, защото в рамките на Кохезионния фонд и днес, когато погледнем сумите от 370 милиарда, 20 милиарда са за широколентов достъп до интернет. Това, което ние предлагаме, е да се даде възможност на държавите членки да използват между 10 и 15%, за да могат в отделни региони, където има изоставане, защото не бива да губим от поглед каква е целта на кохезионната политика, те да бъдат използвани. Разбира се, че инфраструктурата остава един от приоритетните ни въпроси и за Европейския съюз, и за Западните Балкани, както го подчертах. Новата програма цели да има директно управление на средствата от Брюксел. Тоест, това, което за мен е важно, е да имат достъп всички. Държавите членки, научно-изследователската общност, индустрията, гражданите за включване в тези програми. Затова е толкова уникална. За първи път Direct Management с пет ключови области. Киберсигурност, цифрови умения за напреднали, изкуствен интелект, суперкомпютри, публична администрация, електронно здравеопазване. Това е целта на новата програма, да бъдат избегнати нива, където наблюдаваме забавене в прилагането на програмите с директно кандидатстване в Брюксел. Аз казах, следващите седмици ще бъдат ясни регламентите по отделните политики. Ние също на 6 юни ще излезем с конкретика по отделните програми.
Други въпроси?
Здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. Госпожо Габриел, а като български еврокомисар ще подкрепите ли българския транспортен министър Московски срещу подготвените от Брюксел рестрикции в пакета мобилност срещу автомобилните превозвачи, които целят да ударят автомобилния бранш от Централна и Източна Европа за сметка на Западна, и тези рестрикции са инициирани от Франция и Германия? Благодаря.
Каква е силата на европейският подход? Това, че всяко различно мнение има своето място и в хода на дискусиите вярвам в разума ни да бъдат чути аргументи, да бъдат очертани ситуации, в които могат или трябва да бъдат адаптирани предложения. За мен това е в момента случващото се. Уважавам мнението на всяка една от държавите членки. Виждаме, че всяка една от държавите членки може да бъде изключително активна в представянето на позицията си. По време на преговорите от тази активност зависи крайното оформление на решенията. За нас като Европейска комисия е важно да има чуваемост на всички гледни точки, но и е важно, намирайки решение, то да не ни кара да губим от поглед основното. Предложенията да бъдат адекватни на очаквания на сектори, на граждани, на индустрия, и те да ни позволяват като Европа да вървим напред.
Други въпроси?
Лили Границка, Медия Пул. Правилно ли разбрах, че за новия програмен период, ако за този, за цифровата трансформация, парите са били приблизително около 600 милиона евро, сега стават 1,2 милиарда, защото казахте близо 96%. Това ми е едно уточнение в стойности, да го кажем. Другото бих искала да питам като български еврокомисар, един от основните въпроси, които се поставят, това е върховенството на закона като един от основните моменти за спиране и пускане на фондове, ако не се спазва в съответната държава. Каква е българската позиция и която вие ще защитавате при обсъжданията в Еврокомисията?
Благодаря много. Най-напред по първия въпрос, нека да уточня цифрите. Не са 600 милиона и 1,2 милиарда. 1,2 милиарда са за новата програма Медия. Тя е само част от компонентите. Ако трябва да дам цифрите, в сегашния период всичко свързано с цифровизацията, и пак казвам, от научните изследвания през Connecting Europe Facility до програмата Media и Берек Йениса, имаме обща сума от 14 милиарда 393 милиона. За следващият програмен период, според сегашното предложение на комисията, нека бъдем предпазливи и нека наистина се отнасяме с уважение към позицията на държавите членки и на парламента. Това, което за мен е важно, да разчитам на тяхната подкрепа, и това, което съм виждала до сега като положителна реакция, да бъде конкретно в крайното предложение. Ако тези цифри останат, ще имаме бюджет от 28 милиарда 256 милиона. Тоест, това е едно увеличение от 96%. За това говоря. Спомняте си, че още по време на първото представяне на бюджета, по време на февруарската ни дискусия, ясно казах, че за мен Европа, ако иска да бъде лидер, ако иска да носи полза с цифровизацията, е необходимо да увеличи инвестициите. Виждаме какво се случва в останалите части на света, виждаме какво се случва в Щатите, в Китай, в Япония. Конкретен пример давам с киберсигурността и защо така отстоявам в рамките на новата програма да има повече инвестиции. В момента публично-частното ни партньорство за киберсигурност е 1,8 милиарда. Съединените щати за 2016 са инвестирали 19 милиарда, за 2017 – 30. Няма как да искаме да отговаряме на едни и същи предизвикателства, ако не си дадем достатъчно средства, с които да изпълним със съдържание амбициите ни. С това смятам, че имаме добавена стойност. По същия начин да подкрепим програми, в които вече сме лидери и досега. Много често не се цитират тези примери, защото обикновено правим сравнение по отношение на платформите. Да, само 4% от платформите са европейски, но Европа е номер едно в областта на роботиката. Имаме най-голямата световна програма за това. 25% от роботите в света се произвеждат и се концептуализират в Европа. Освен това сме лидер в областта на микро и на наноелектрониката. Тоест тази невидима част на интернет, която е във всеки наш телефон, Европа продължава да бъде лидер. С това за мен е важно в следващата програма да кажем, искаме инвестиции, но инвестиции на общо европейско ниво, така че да върнем Европа на световната сцена. По отношение на връзката, която е направена между еврофондовете и върховенството на закона, председателят Юнкер беше много ясен. Искаме да излъчим послание, в което казваме най-напред. По никакъв начин не бива да бъдат засегнати гражданите от решения, които се вземат на правителствено ниво, защото Европейската комисия междувременно не е съдия. Тя си дава възможност да разполага с инструмент, който казва, че ние имаме ценности. За нас е важно тези ценности да бъдат спазвани. Сред тях си върховенството на закона. Знаете, че се позоваваме на член 322 от договора на Европейския съюз, когато говорим за защитата на публичните финансови интереси на Съюза. Затова този механизъм предстои да бъде обсъждан между държавите членки. Ясно е посланието, което дава Европейската комисия, да разполагаме с инструмент, който да ни позволява постепенно в ситуации, в които виждаме, че европейски ценности не са спазени, да бъдат изпратени сигнали. Те са в дух на сътрудничество, те са в дух на диалог и те по никакъв начин да не носят негативно последствие върху гражданите. Виждате, че е направена много ясна връзка между бенефициентите по програмите и отговарящите, защото правителството, дори и да бъде в такъв механизъм, какъвто предлага Европейската комисия, се да задължава да продължава да изпраща средствата на крайните бенефициенти, така че хората да не усетят такъв тип действие. Междувременно процедурата е направена така, че да няма един държател на истината. Европейската комисия с процедурата на обратно квалифицирано мнозинство дава възможност и на съвета да се произнесе по темата. Тоест, отново стигаме до това, което за мен е много важно да запазим в този механизъм, дух на сътрудничество и на диалог. Не мисля, че Европа има нужда от поляризация, не мисля, че Европа има нужда от фрагментация, достатъчно често го виждам в моята област всеки ден, но за сметка на това трябва и да сме съвсем ясно. Парите на европейските данъкоплаци са и защото споделяме ценности и сме решили да вървим в една посока.
Последни въпроси, колеги? Само да видя дали някой друг колега. Добре, Медиапул, следен.
Друг въпрос, който бих искала да задам е през 2016 година, до края на 2016 страните членки трябваше да са изпълнили така наречените предварителни условия през настоящия програмен период. През 2017 Европейската комисия трябваше да оцени дали са направени съответните реформи в тези страни и ако не са изпълнени тези предварителни условия, през тази година да се премине към спиране на фондове. Обсъждали ли сте този въпрос и има ли страни членки, които не са си изпълнили предварителните условия и може да се пристъпи към процедура за спиране на европейските фондове и как стои България по отношение на изпълнението на това изискване?
Не сме обсъждали тази тема. Ще ви помоля за разбиране, защото то е изцяло в ресора на комисари, които работят по темата. Комисар Домбровски с комисар Катайнен от вице-президентите. Това, което за мен е видимо, е всеки доклад, който е правен за държавата по отношение на европейския семестър. Виждате, че и в следващия програмен период много неща са представени, за да може да имаме все повече и повече яснота по отделните механизми. В тези доклади много ясно се отчита напредъка на всяка една от държавите членки. На този етап не е обсъждана каквато и да била тема за спиране на еврофондове, още по-малко за България.
Уважаеми колеги, ако няма повече въпроси, благодаря ви за вниманието и ползотворен ден.
И аз ви благодаря. Хубав ден.
Пресконференция на българския еврокомисар Мария Габриел от 3 май.
Радио К2 от мястото на събитието.